Iker Carrera, egunon.
Egunon, kaixo.
Ze modu zaude?
Ba, oso ondo, oso konten hemen egoteagatik, osea, que mi esker.
Bai gure, eskerrik asko Euskadi Irratiko estudiora etortzeagatik, estimatzen dizu, bete-beteko asteburua izan da zuretzat.
Bai, oso betea eta oso unkigarria izan da, osea, que ostiraletik hasita, ba, atzo dukatu genuen, eta ia san, bueno, atzo gainera kuadrillak inoan ginean bazkalduta gero, kuadrilla pila bat demora gabe ikusi, osea,
hori galdetu behar dizun, hainbeste ekitaldi eta etxeko ekin da kuadrillako ekin da.
Hombre, azkenean bai, demora auki genuen, osea, que oso oso ondo bukatu genuen bai.
Atzo, Donostiako udaletxean Gipuzkoako dantza profesionalaren saria, ibilbideari ematen duten sari hori jaso zenuen, badakit etxekoei eskaini zeniela, gero eskertza hitzaldien zer gehiago esan zenuen?
Ba, etxekoei eskaini nien, bueno, asoziazioari bai esan nien mi eskertz, azkenean, bueno, ba, rekonozimendu politxa da, ez, eta oso unkigarria izan zen, eta gero, bueno, familiari, amari ere eskertu nion, eta bai, hoi izan zen pixkate, bueno, nire eskertasuna.
Eta larun bat gauean, Victoria Eugenian egindako dantza galari, zeure koreografia batek jarri zion ginga.
Delako koreografia Nucleus obraren lagunpen txiki batekin hementxe izan ditugu Iker Carreraren konpainiako dantzariak Belén Noruz, Rainon Nava, Pablo Costa, César Lontan eta koreografoa.
Sentitu zinen, Victoria Eugenia horrelako eskuzarta leherketa batean.
Ondo, oso, ondo, oso konten. Gainera Victoria Eugenia Kristor, bueno, antzoki, bueno, beti dan ikun naiz, area dantza eta ikustea, antzerke ikustea, eta zan komo, wow, oso, oso, ondo, oso
egin konten. Egin aldo sekula dantzaan?
Zer?
Victoria Eugenia dantzarik.
Bai, egin deu.
Tokatu zeizu.
Ta justo hori, larun batean dantzatu genuen, nire pieza luzearen estrakto batekin, eta gero azkenean ja eman ziguten, bueno, la buena notizia de torreko ginela ja pieza osoarekin
horren
urten, así que...
Eta datak baldak izkigu.
Oendik ezakigu, baina hortxe gaude, así que espero dut laster esatea.
Aizu, etxetik datorkizu zuri dantzarako grina, aipatu dugu, etxekoei eskertzen mandiezula, baina zuk kasik oinez hasi ala, hasi omen zinen dantzan nola da hori.
Bai, ba, ni jaio nintzanean Eramak Akademia irekizun, dantzaskola irekizun Hondarribian.
Zu jaio zinenean.
Justo, eta orduan eskolak dauka nire adin berdina, oza, 36. Ahí es nada. Eta ordun claro, así nintzan oso txikia nintzanea, ez? Ba igual ni gozatzen naiz 3-4 urtekin ja, ba akademia barruan egon klaseak eta hartzen eta geroz eta pos hori edade gehiago ukitzen nunean, ba azkenean esaten nion amari beti, ez? Etu klase gehiagotara sartu nahi dut, ordu gehiago egon nahi ditut hemen, ez? Ta ordun bueno, han izan zan ikastolatik atera, institututik atera. Eta gero beti akademiara, arratsalde oso akademian.
Nola izan du akademiak?
Pilar Peña, dantza eskola. Peña.
Eta nola erasan dio orain konfinamentuak eta pandemia?
Jo, ba, oso gogorra izan da, ze aforoekin gora eta bera, azkenean ere, ba, bueno, jendeak ere, ez denak, baina jendeak beldurra ere hartzen du, ez? Zaten du, bueno, ba, igual, entretenimendutik eta, ba, kentzen dute aurrak, eta hola, eta orduan, ba, gogorra izan da.
Eta zuenari, ze, zu, dantzari izateaz gain, koreografua izateaz gain, dantzari irakasle ere bazara, eta akademia propio sortu
bai,
zenuten, duela
dut Madrilen, bai.
Egun dalaroi akademia,
bai,
zuei nola eragin dizue?
Ba, nik uste gu hobete xeago egon gehala, ze azkenean Madrilen gure akademiaren bueno, publikoa pixkat ezberdina da, goizetan kontserbatorio antzeko moduko badugu, pribatu badugu, ordune, claro, dantzariak dira, ez? Osa, dantzariak daukaten disiplina hori eta pixkat responsabilitate hori de tomar klases denbora guztian, bazkenean, klaro, hori ez dute galdu eta etortzen ziren goizero klaseak eta hartzera, eta orduan horrengatik nik ustez mantendu dugula ere bai espiritua eta mantendu dugu eskola irekia, ez? Baina gogorra izan da.
Hogeita masi urte?
Hogeita masi urte.
Bizi erdia Madrilen, 18rekin joan omen zinen.
Bai, lenguan esan ziaten, zenbat urte dara bazkizu Madrilen tanik, amar, beti amar esaten, amar, amaika, amar, tal, eta berbente digo, ostras, amar, 18, bai.
Zer eman dizu Madrile?
Jo, ba, ni guatzen ez Madrilera jun nintzanean nintzala mutil bat super isia, eta, bueno, oza, lagunak eta kuadrian super ondo, ez? Baina beti negoen como super introvertido. Eta, klaro, Madrilera iristen zea hor daukazu dena ikustituzu, bueno, pues, kompainiak, gero mundu guztiko jendia dago Madrilen, eta nik uste, ba, bueno, irekitasun hori, ez? Da nik uste Madrilek eman didana, oza, que, ez dakit, me encanta Madrid.
Lotxa galtzea.
Lotxa galtzea, total. Bai, bai, bai.
Leio bat ireki behar dugu, orain elkarrezketan, leio bat, hobesan da, ate bat. Zer, ate hortatik sardadin, gombita egin behar dugu, beste dantzari bat, Martxel Rodríguez, dantzari lesakarrari. Martxel, egun hon?
Egun hon.
Zer moduz?
Ongi, ongi, zokere.
Ongi, ongi. Zeuri ere zorionak ematea dagokigu?
Hombre, haupa Martxel.
Bai, bai, pozik gaude, bai.
Zuri, Martxel, Nafarroako talentu artistikoa sustatzeko saria eman dizute?
Bai, bai, bai.
Bo, saria oraindik ez dizute eman, ezta? Sari ekitaldia, emate ekitaldia ez da izan, edo?
Ez, ekainaren 18an izan da ekitaldia, baina, bueno, aste buruan edo, aurreko aste buruan egin zuten publiko, sariaren... Mm-hmm. Bueno, saria nire eman entziatela, eta hori xer. Oen, ospatzen ja ordu danik, eh?
Ze ondo, ze ondo.
Bai.
Eta ze sentitu zenuen?
Ongi, poza, batez ere, bueno, poza maila pertsonalean, eta batez ere, sektore bezala ere, dantzari eskaini izana, talentu gaztearen saria, pues, nahiko eskertuak gaude dena, ze haunitzetan badakigu dantza izaten dela, pues, azkena arteetan, ez? Eta azkenean, rekonozimendu honek jartzen du pixkot, gure egoera biztan, eta, bueno, pues, demostratzen du ere Nafarroako gobernua gaur egun dantzarekin, eta batez ere dantzagaraikidearekin zelan egiten ari den, hori sustatzeko, eta, bueno, laguntza emateko.
Martxel, badakizu, elkar agurtu duzu, hemen ari gara Iker karrerarekin, Iker karrera bat ikastera, universitate ikasketak egitera joan zinen Madrila. Zuk ere, Martxel, fizika ikasketak egin dituzu?
Bai, bai, Bilbon egin nitxun, bai. Ertze, bueno, dantzarekin lotura unitzik ez dun zerbait, ez?
Baina zendako hori, apustua era batez egiteko, bada ezpada ere, etxeko alasaitzeko, zer horrek ere bazenuelako jakinmina eta grina beste alor horretan joateko, edo bada ezpada zerbait dukitzeko?
Ah, ez, zen erabaki pasionala, gustatzen zitzaidalako, zen etxetik beti izan dut babesa dantzatik bakarrik bizitzeko ere, eta zen, bueno, pues, bi bokazio izan ditu txikitatik, eta, bueno, pues, hola sortatu da.
Hori susto bat izan da, eh?
Hori geroxeago entzun dugu. Iker, ezagutzen duzu, Martxel.
Bai.
Portunatu altzarete, kolaboratu alduzu elkarrekin, edo lanik egin alduzu.
Ba, justo beraiek daukate kompainia bat Let's Luet, eta egon ziren ere Eskolar Madrilen, pieza bat egin zuten, Jonekin ero bai, eta gero justo daukagu Kata, beraien kompainiako dantzari bat, nire kompainia nire dantza egiten du. Osa, bai.
Bai.
Horrekin zaudete orain, Martxel, edo beste berririk atera duzu, Let's Luet horrekin zaudete, edo besterik egin duzu?
Bueno, Let's Luet da, kompainiaren izena, eta baditugu lan desberdinak, orain ditugu hiru proiektu nahiku potente, eta, bueno, hoietako batean dago Kata, Ikerrek aipatu duen bezala, eta, bueno, nola proiektuka lan egiten dugun, pues, proiektu bakoitza da mundu bat, eta, bueno, hortan. Por cierto, Iker zorionak, eh?
Mi esker, berdin, Martxel. Bai.
Erpi Martxel, ba, eskerrik asko, orain bertze lan bat ere baduzu, ekainan 15erako ekitaldi horretarako eskertza hitzaldia idaztea, edo ez dakit bapaten arituko zaren, edo pentsatu ote duzun ze esan nahi duzun, edo...
Ez pentsatu.
Ja, bueno, ni beti ratzeu zerbaiten gatik dantzatzen dugula izlari txarra garelako orokorrean orduan,
bai.
Ez dakit, horri jatzen din nahiko nervioso, txibit eta hoi denak horregonen dire, orduan, bueno.
Elitzateke txarra eskertza dantzan egitea?
Ja, bueno, ikusiko da.
Ederki, ba, eskerrik handitz, bueno, Martxel, ongi vale. Segi eta sarri arte.
Vale, berdin, muxo ba.
Agur, Martxel, gero arte.
Aio.
Iker, esan dugu, larun bateko galarik ingazuen ikuskizuna jarri zila, no pleasure.
No pleasure, bai.
No pleasure da ikuskizun hori, eta esan diguzu gainera, etore ekarreko dutela,
bai.
Ikuskizun oso bat Donostiara. Ze kontatzen du ikuskizun horrek, ze oker espaldi manago, hau pandemia, etorri aurretxoan estrenatu zenuten, eta pixka bat izan zen interruptusa, ez?
Ba, no pleasurek kontatzen du, oza, anedoniari buruz hitz egiten du, eta anedonia da plazerra sentitzeko zintasuna. Eta orduan, bueno, ba, gai hori atera genuen, eta bueno, hortikan aurrera baia irudiak eta musika ezberdinak eta erabili genitun, baina mundu hortan plazerra sentitzeko, ba hori ez, zintasuna, dantzariak hasten dira oso mugimendu hotz batean, eta oso mugimendu isil batean bezala, eta ikustezu ordua basatzen darian, ba dantzaria bokatzen dute, ba super nekatuta izerditan, con ese ansia de, bueno, de buscar el placer, ez, eta orduan hori da pixkati deia.
Zugatik diote ipurterrea, alaia, bizizalea, eta egiten duzun guztian, pasioa eta energia jartzen duen norbait zarela. Ez dut oso ondo uztartzen hori anedoniarekin. Zergatik jarri duzu fokoa plazerra sentitzeko gaitasun falta hortan?
Ba, justo, hoi iritsi zan momentu batean, ni telebistan egon nintzen fama bailarren, egon nintzen bi urte lanian, justo duela iru urte, onginan Movistarrek egin zitun bi temporada berritan lanian, eta, klaro, azkenean telebista lan egin da kameren aurrean, eta zean egon da, hoi izan zan una fabrika de koreografiak, oza, egunero, astero, pila bat. Eta justo, bukatu zanian programa, horre onginan irakasleak eta nik, esaten genuen, jo, fama nos ha matau la kreatibidad pixkatzea. Azkenean, hainbeste kantitate zan, eta hainbeste, hain denbora gutxian zan, esaten genuen, eske, jaztakigu koreografiatzen. Eta justo momentu hortan, idatzi ziaten, deitu ziaten, bueno, haber zerbait estrenatu nahi nuen, edo pieza berriren bat egin nahi nuen, eta nien egon, en plan, eskendik ez jaztakit koreografiatzen, ze benetan, eske, ez daukat ja inspiraziorik. Eta esan ziaten, venga, iker, animate, eta orduan esan, venga, ba, fetxa bali madaukat, gero jazkenean obligatzen zera, eta risagoa da, ez? Eta azkenean esan, fetxa hartu genuen, eta egon nintzen hori begiratzen eta esaten nun, zertaz itzen gode, ez dakit ze kontatu, baina azkenean esan, bueno, ba igual, itzen behar dut del momento en el que estoy, ez? Plazerra ez sexuala, baizik eta plazerra inspirazio gisa, ez? Orduan esaten nun, ba, bueno, ba, ontaz itzen gode, begiratu nuen nola izena zuen pixkat gaixotasun horrek edo sentimendu horrek, eta hortik aurrera basi ginen pieza eta montatzen.
Anido, nia, hori ere ikasi du gaur. Zuk, Iker, hip-hopean eta dantza urbanotan egin zenuen bidea, hortik iritsi zara, eta, bueno, errekonozimentua daukazu, saria, eman dizuten saria horren lekuko, telebistan bidea egin duzu, orain ere ari zara uste dut, zure akademia propioa duzu.
Bai.
Ez dakit dantza klasikoan ez barneratu izanaren damurik edo minik edo baute duzun edo...
Ez, oza, egia da igual orain jakin, oza, badakidana orain jakin da duela urte pila bat, igual hasiko orintzan klasikoakin. Oza, bale, klasikoakin zazkenean horrek ematen dizu kriston, bueno, koordinazioa eta oso importante da klasikoarekin astea, baina nire esan nintzen horrekin hasi eta klasikoa hasi nintzen... Madrilen bagoita irurtekin, hola, oza, oso berandu. Eta orduan konten nago ere bai, zebeti, ba, sari hauek eta ba, bale klasikoarekin daude oso relazionatuta, oso lotuta, eta orduan esan unjo bat, ze ondo ez, derrepente, ba, beste karrera mota bat eta saritzea, ez? Ez bakarrikan klasikoa, bezik eta bai, jazz, garaikidea, eta telebistan ere lan egitea, ez? Azkenean,
eta bi mundu dantzeko galdira zen, nik ezagutu nuen behin, etxetik zu 18rekin, hau 14rekin atera zen, munduan barrena egin duen dantzari bat, Gipuzkoarra bera ere, mundu klasikoan, da esaten zidan, goraino iristeko lagun gutxi zuela berak dantza profesionalean. Zaila zela bidea egitea, eta dantzari izan nahi dutenak zangoak bezin beste erabiltzen dituzte ukal ondokoak, hori irudi bat zen, irudizkoa dira bat, baina literalki esan zidan, Belgikan dantzan ari zela, bere bale zapatiletan bi jostorratz topatu zituela bi egun diferentetan.
Wow! Ez, nire, oza, nire kasuan ez da horrela esan. Nik uste bale klasikoan ere bai, askoz ez ere kompetentzia gehiago dago, ze oso virtuosoa da egiten dutena, eta orduan, klaro, eta figurak eta oso markatuta daude, ba, solistak, principalak, cuerpo de baile, orduan, nik uste kompetentzia...
Baina kompetentzia ere eta zuzte zu horrelak horik.
Osea, nabaritu dut, baina azkenean ez du ezertako balio. Orduan, nik nire munduan jarraitu dut, eta nik uste importante dena jendeakin ondo eramatia dala, ondo bukatzea, zegeruztak izun nune ongo zean lanian, eta ez dakit nik ez eta inbeste nabaritu.
Haizu, orain dela hilabete batzuk, beste Iker karrera bat izan genuen hemen, ez dakit ezagutzen duzu.
Hombre, korrikalari, ez ez ezagutzen, baina beti daude Twitterretan eri etiketatzen, Iker karrera ganao, eta irakurriz jartzen du justo, koreografoara izela, eta baina beti, estoy super al día de sus noticias.
Ba, Iker karrera etorri zen ona, bere bizipenak bilduz liburu atera duelako, bidea ipar da liburua, eta hor kontatzen du nola, ona izatea bezain importantea bihurtuta dagoela, bere munduan, mendilasterkarien munduan, norbere burua erakustea. Bere kasuan, esponsorrek etzituztela estu hartzen egin beharreko egutegiarekin edo podiuma egin behar duzu, baizik eta sare sozialetan agertu eta jarraitzaileak izan. Zuenean, arrakasta izateko erakutsi egin behar da edo egin behar da edo nola dago oreka hori?
Jo, ba, galera ona da. Nik ustet, bitatik egin behar dela, ez? Osea, ondo egin eta baita erakutsi ere, zergatik, ez? Azkenean, bueno, basareak, guretzako azkenean leioak dira, ez? Leio pertsonalak dira gure lana eta gure talentua erakusteko, eta ordu neri asko lagundu didate sareak, osea, que azkenean hor lana jartzea eta pixkat exposizio hori aprobetxatzea, baina en el buen sentido nik uste positiboa dela. Gero jende askok ere, ba, beste norabide batera eramaten dut, hor dunegia da hor igual jaz eta inbeste konektatzea, baina nik uste zergatik ez, ez lana ondo egine balima dago, zergatik ez erakutsi eta zergatik ez, bueno, ba, munduari pixkat aurkeztu, ez?
Amaitu egin behar dugu, baina ezin diote utzi hau eman gabe.
Raimon! 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 Hostia puta.
Aluita zara. Zure Instagramen Raimoni
eskelenen zu
sustoak ematen dizkiozu. Zure izaera nolako den ezagutuko balio digulako. Zure atertzean jartzen zara da sustoak ematen dizkizu ta gaiak grabatu
ditu. Horrek placer enorme ematen dit. Osea, sustoak eta ematea me encanta. Nera Mariere ematen dizkiot. Baina bai Raimon ere oso laguna da, lan asko egin dugu elkarrekin. Eta Raimoni, osea, a la mínima ja kriston buia botatzen du. Ta ordune hasi nintzen historiak eta igotzen Instagramea eta claro, zian un éxito, pilla bat komentario eta zaten nion, Raimon, eres un éxito, tus sustos son un éxito. Ta azkenean gorde genitun hor en los stories destacadas, ta hor dago un apartado sustos de Raimon.
Kiker Karrera Gipuzkoako dantza profesionalaren elkarteko saria. Eskerrik asko, plazera izan da.
Mi esker, eskerrik asko zuei.